Investigátori, podcasty zo základne.
Ako politika a veštenie, alebo politika a astrológia, to sú pojmy, ktoré súčasníkovi asi nejdu veľmi dokopy. No ako to naozaj je, to bude témou dnešného podcastu, ale kým sa k tomu dostaneme, mám na teba otázku ohľadom horoskopov. Všímam si, že aj niektorí ľudia, ktorí sami seba označujú za racionálnych, častokrát povedia, no ale na tých horoskopoch by niečo mohlo byť.
Áno.
A teraz nemyslím horoskopy v dennej tlači, ale skôr také tie osobné, personalizované horoskopy, ktoré vám vypracuje astrológ.
Mm.
Tak ako je to z tvojho pohľadu? Môžu horoskopy fungovať najmä z hľadiska predpovedania budúcnosti?
Metódy vypracovávania horoskopu sú rôzne. Niekto to vypracuje klasicky old school, ešte s tuškou a papírem, niekto má na to program. Teď je mnoho variant programu a často ani ten astrolog neví, jak ten algoritmus v tom programu pracuje. Proste si koupil program s důvěrou, že ho naprogramoval niekto, kdo tomu rozumí, protože na to byl hezký obrázek a byla na to reklama. A přesto všichni generují nějakým způsobem zaručeně 100% horoskopy. Já s oblibou v tomto místě odkazuju na hezký český film Jáchyme hoď hrostroje, který ukazuje přesně tu realitu. Tu realitu toho vojevůdce, který činí celý život tažení, válečná tažení do okolních zemí a vždycky se mu daří. Když to přesně sedí s tím horoskopem a přesně tak Luděk Sobota v rámci filmu Jáchyme hoď hrostroje ví, že teď musím počkat do 3 hodin a potom se můžu utkat s tím chlapem, který mě vyzval na souboj, protože má zrovna šťastný den. Takže jediné pozitivum, co na těch horoskopech já osobně vidím, je, že to dodává sebedůvěru. Dodává to sebedůvěru těm lidem, kteří věří, že je pro ně ten horoskop připravený, když tam je něco pozitivního, pozitivní časový úsek nebo pozitivní konstelace hvězd pro nějakou činnost, pro sňatek, pro rozšíření území nebo pro cokoliv oni chtěli, tak jim to dodává tu víru v to, že teď mi planety nahrávají, že teď se to povede. Protože většinou člověk sám sobě nevěří tolik jako někomu jinému, anebo daleko víc věříme i něčemu, co je nehmatatelné, nějakému božstvu, nebo božstvu nějaké entitě, která určitě ví víc.
Aby sme boli féroví, tak okrem toho, že povedzme niektorí diktátori, ako v minulosti, tak asi aj v súčasnosti inklinujú povedzme k nejakým veštbám a rituálom magickým a tak ďalej, tak aj v demokratickom svete nájdeme nejaké príklady, povedzme prezidentov, premiérov, ktorí mali takýchto svojich jasnovidných poradcov?
Určite nájdeme. Pokud si dobře spomínam, tak Reagan měl svoji vlastní věštkyni přímo v Bílém domě, což je něco nepředstavitelného, že se věštec dostane až do Bílého domu a má tam funkci. To je prostě něco mimořádného a to je jedna z osobností, ale určitě, když bychom hledali, tak najdeme víc. Pochopitelně se mnoho těch lidí k tajnému rádci ale astrologovi, věštci, jasnovidci nehlásí tak jako veřejně, jako třeba to bylo známo o Reaganovi, ale když budeme pátrat, určitě najdeme, že i mnoho českých politiků, které teď nebudu jmenovat,
aj slovenských,
aj československých, má svého vlastního věštce, protože se pohybují na té československé ezoterní, okultní, magické scéně, tak se ke mně donáší zprávy, kdo pro koho pracuje. Protože pochopitelně, pokud je ten věštec, pokud se mu povede dostat se k takové vlivné osobnosti, tak se potom potřebuje sdílet s tou novinkou, protože sdílené štěstí a radost je dvakrát taková, takže se vždycky pochlubí. Pochopitelně ne vždycky to je pravda. Někdy to bývá i tak, že se třeba ten člověk s tou danou osobností pouze jednou setkal a něco mu řekl a bere to, že je teda jeho osobní věštec, ale někdy to je skutečně tak, že ten politik k tomu věštci nebo jasnovidci dochází pravidelně, aby se poradil, co s dalším směřováním národa, jakým způsobem nastavit daně, nebo jestli očkovat, neočkovat. Prostě to rozhodne věštec a politik to potom řekne na televizní obrazovce jako něco, co sám vymyslel nebo co skupina odborníků si právě myslí. To si myslím, že je velice nebezpečné. Nebezpečný přístup, protože to je No, prostě nebezpečný přístup. Když za někoho, kdo má tak důležitou funkci a takovou moc pro rozhodování, rozhoduje někdo, kdo si to vyvěští doma z koule.
Já z těch svojich off-record rešeršov medzi ezoterikmi na Slovensku som si toto napríklad nezaregistroval, že by sa vyslovene nejaký politik teda povedzme radil o tom, ako sa má kedy rozhodnúť, ale zaregistroval som veľmi veľa prípadov a musím povedať, že fakt známych politikov, ktorí to skôr berú ako určitú terapiu, by som to nazval, nejakú psychohygienu, že proste vyhľadávajú doslova ezoteriku, mágiu, proste evidentne k tomu nejaký majú vzťah. A fakt sa to ľudia, akože verejnosť by to o nich nepovedala. Ja tým, že na to nemám dôkazy, tak samozrejme akože
áno.
Nechám to v tomto záhadnom radšej duchu. Ale skôr to vnímajú aspoň tak, ako mi to hovorí, ako nejakú terapiu.
Určite. A navíc je to takovým spôsobem zařazení sa do spoločenskej vrstvy, pretože když sa zařadíte medzi určitý level ve společnosti, tak potom potřebujete mít podobné auto jako oni, podobný dům jako oni. A pokud je tam zrovna populární olizovat žáby nebo jezdit za sibirskými šamany, tak taky pojedete. I třeba jenom ze zvědavosti, nebo třeba jenom proto, že se chcete zařadit mezi ty ostatní, aby vás brali mezi sebe. A pokud jedete jednou, tak se vám to třeba i zalíbí. A právě ty změněné případy olizování žabek nebo ježdění za šamany, do pralesa, to všechno můžeme najít i u českých politiků. Což je trochu děsivé, ale je to tak.
No dobré, jasné. Toto jsme rozbírali s Lukášem. Množstvo analytiků, kteří dnes analyzují tu situaci na Ukrajině a v Rusku, tak se zastaví při tom, keď dostanú otázku, že čo má Putin v hlave. Ty si hypnotizer a mentalista. Súčasť tvojej práce, ak dobre vnímam, je aj o tom vidieť iným ľuďom do hlav. Je to skutočne tak, že nevidíme Putinovi do hlavy? Nemáme šancu z určitých jeho znakov, reči tela, správania, výrokov zistiť, čím sa vlastne on riadi, povedzme, akou ideológiou, akým presvedčením?
Skutočne bych súhlasil s tým, že druhým do hlavy nevidíme, pokud je to bráno tak, že o nich máme minimum informací, nejsme s nima nějakou dobu v kontaktu a to Putin zvládá velice dobře. Nepouští si lidi k tělu, nedává se poznat jako osoba. Vždycky, když ho vidíme, tak je tam v nějaké roli státníka a vykonává nějakou funkci, kvůli něčemu někde je a tím se taky zabývá, takže máme o něm minimum informací, takže můžeme, co se mu v hlavě honí, pouze hádat. Může mít konkrétní plán, ale může to být naprosto něco náhodného, něco, že prostě improvizuje a je v té situaci tak nějak jako hozený a snaží se zachovat si tvář a tvářit se, že ví, protože co by se stalo, kdyby najednou guru přiznal, že neví, že dejme tomu táhli vojenské tažení na Ukrajinu a že si řekl ráno, tak jo, ale bez nějakého jako promyšleného plánu. To přece to je hrozná představa. Ale může to tak taky být. Jinými slovy, teda do té hlavy nevidíme a o tom, co se v té hlavě honí, můžeme teď jenom konspirovat.
Přece jen ještě se tě opýtám, tak špekulativně. Bychom si vůbec věděli představit tu povahu tvoje práce. Ty si povedal, že áno, keď nemáme dostatok veľa informácií, povedzme, keď to všetko sledujeme z tej televízie, z nejakých oficialit, tak je to asi ťažké. Koľko by si potreboval času na to, keby si s ním bol v osobnom kontakte, aby si mu teda do tej hlavy nakukol?
No tak v tomto prípade bych potreboval určite více času, než ako jedno setkání třeba, protože beru v potaz, že on si drží nejakú svoju roli při styku s ostatními, něco mu umožňuje protokol, ale prostě v té roli už je dlouho, takže bude chvíli trvat, než se z té role, než z té role vystoupí. A to já jako mentalista potřebuju pro tu svou práci, protože jinak můžu hodnotit pouze, jestli tu roli nějakou hraje dobře, nebo ji hraje špatně. A co se mu v téhle v hlavě honí, to já můžu zhodnotit teprve z těch jeho normálních lidských emocí nebo z těch reakcí. A to se dá pouze, když se on projeví jako on, ne jako ta role. Obávám se ale, že by to v jeho případě trvalo několik setkání, než by se třeba uvolnil natolik, že přestane hrát toho prezidenta a začne být normálně Vladimírem Vladimirovičem, se kterým bychom se potkali někdy jako staří známí. Takže a bohužel se obávám, že ani toto by nebylo v jeho zájmu, protože on potřebuje, aby ho lidé vnímali s tím respektem. V okamžiku, kdyby ho lidé znali jako Vladimíra Vladimiroviče v teplákách, který si doma vaří sám snídani, kouká se na americké animované filmy a nebo prostě dojídá jídlo ze včerejška, tak najednou ta jeho aura toho guru by dramaticky klesla a kleslo by, vlastně by se rozpadlo všechno to, co tak jako hezky vybudoval. On prostě potřebuje, aby ho lidi vnímali jako toho Vladimíra, který se málo kdy usměje, který chodí v tom obleku, kterému se otvírají ty dveře a ke kterému se lidi chovají trošku jako ke králi. To je celá ta jeho image, na které stojí a padá i ta jeho funkce. Takže představme si Vladimíra Vladimiroviče v teplákách a jak dojídá špagety ze včerejška a je to úplně jiný pohled. A ten si myslím, že on nechce, aby, no, není v jeho zájmu, aby ho svět znal.
Napriek tomu si všímam, že veľa ľudí, napríklad aj náš premiér Heger, ho tak trošku mytizuje ako muža veľmi schopného, skvelého stratega. Proste toto, ako náhle vlastne o ňom kdokoľvek povie ešte z tej svojej pozície autority, tak mu to pridáva ešte väčší glanc, naozaj také neporaziteľnosti, proste až poloboha, mám pocit. Ty si myslíš, že vždy to tak musí byť, že diktátor proste musí byť takýto absolútny génius, ktorý je skvelý stratég. Koniec koncov teraz sa ukazuje, že asi až taký dobrý stratég nebol. Možno, že nemal ani také dobré informácie. Čiže ideme o to trošku možno demitizovať takú tú utkvelú predstavu, že Putin, len pretože je tam 20 rokov, vyše 20 rokov, že proste musí byť absolútny génius, neporaziteľný.
Tak on sa tak určite cíti. Určite sa podľa mňa cíti ako človek, ktorý rozumí všemu. A když zrovna o tom tématu nic neví, tak si něco vymyslí a ostatní se mu bojí říct, že to tak není. Zaznamenal jsem před pár dny zrovna rozhovor, kdy se ho pár let zpátky jeden reportér ptal, co si myslí o oslabování rublu. Tenkrát rubl nějak dramaticky oslaboval. On říkal, no to je výborný, protože to naplní dvakrát tak víc státní kasu. Prostě za jeden dolar budeme mít o to víc rublů. To je přece super. Jo? A ten reportér byl chvíli překvapený, ale neřekl mu, že ne, že si to trošku přepočítal, že slabý rubl neznamená jako dobro pro Rusko, ale prostě Putin v tomto případě nezaváhal, dostal otázku, řekl, je to jasné, máte tady před sebou odborníka, který vám to dokáže odpovědět. Je to takhle, je to vlastně výborné, protože to nám pomůže hrozně. Ale podobně jsme to viděli i u Donalda Trumpa, který taky na všechno měl odpověď. Prostě zeptejte se mě, na co chcete a máte tady odborníka, který vám odpoví daleko lépe než kdokoliv jiný.
Takže taková to mytizace funguje. On ju asi aj podporuje.
Funguje. On to podporuje a to je žádoucí. Proto, jak jsem už řekl, kdyby ho média nebo média třeba vylíčili jako normálního člověka, tak s tím on velice ztrácí.
Každého z vás som sa pýtal, tak sa opýtam aj teba. Aký by sme mali zaujať postoj voči hoaxom a konšpiráciám? My totiž to ako investigátori sme otvorení voči rôznym ezoterickým javom, fenoménom, voči ľuďom, ktorí tvrdia, že majú nejaké schopnosti. Mali by sme tak isto byť otvorení aj voči konšpiráciám a hoaxom?
Myslím, že určite, pretože když neproskúmame konšpirační teórii nebo hoax, tak vlastně nevíme, o čem se bavíme. A byli bychom tak trochu jako ti lidé z alternativní scény, které jsem zmínil, kteří soudí investigátory a soudí lidé v paranormální výzvě bez toho, aby je vůbec osobně potkali. Prostě jenom řeknou, a oni jsou z toho klubu skeptiků, je to všechno špatně. Takže neví, co je zatím, o čem to je. Tak stejně tady, abychom mohli o něčem říct, že to je skutečně konspirace, protože často věci, které vypadají jako šílené, můžou být pravda, to tak jako je. Ale je proto potřeba to prozkoumat. Je potřeba prozkoumat, že to tak je, najít si zdroje a prostě dát si s tím tu chvíli času. Je mi také jasné, že je to trochu nevyrovnaný souboj, protože lidé, kteří vytváří obsah internetu, kteří často jsou základem konspirace, tak ty to dělají často na plný úvazek. Prostě jsou to profi nějaký tvůrci obsahu na svůj web. To je nakonec živý, protože mají hodně fanoušků a čím šílenější myšlenka to je, tím lepší se to sdílí. A ostatní, když vezmu skeptiky, tak ti to dělají ve svém volném čase, aspoň většinou. Takže mají svoji práci, které se věnují, a ve svém volném čase se věnují tomu, aby se podívali zblízka na konspiraci nebo hoax, jak to tedy s tím je. A potom můžou říct, aha, tak toto, nenašel jsem k tomu nic relevantního, tak toto bude skutečně blbost. A tady, hele, podívej, tady třeba polovina z toho je jako reálný základ a zbytek je nějaký nános, co se o tom, co se k tomu naneslo od lidí, co se jim to líbilo jako téma. Takže ne třeba úplně celá věc může být blbost, může to mít nějaký reálný základ, ke kterému si potom lidi svoji vlastní fantazii a tvořivosti přidají něco a vyvine se z toho takový pleb, který ve finále hodně zavádí naši další cestu a představivost.
U nás na Slovensku nedávno přišla Slovenská informačná služba s důkazovým materiálem, který odhalil ruského agenta, který tu prostě šíril prokremelskou propagandu. Myslíš si, že ta kremelská propaganda ovplyvnila aj ezoterickou scénu jako výrazným způsobem, či už na Slovensku, alebo v Česku?
Dobrá otázka, tak asi může ovlivnit, protože já si myslím, že Kreml není hloupý a ví, že pokud jako chce obsáhnout všechno, tak i tato alternativní scéna je skvělým cílem, protože tam je dobré podhoubí, aby se jakékoliv v vozovkách blbosti lidé chytli. Takže tam se dá vypustit v podstatě cokoliv, i včetně toho, jak jsme už zmínili, placatá země. Normálně většina lidí by si řekla, ha, blbost, přece se dá obeplout, obletět, viděli jsme snímky z vesmíru a mnoho dalších jakoby, podkladů si můžeme říct, že máme. Ale na té alternativní scéně se najde určitě mnoho jedinců nebo desítek lidí, kteří si řeknou, něco nám vláda tají. A tady konečně mám zdroj, který mi to potvrzuje. To, co jsem si dlouhou dobu myslel. A já, kdybych býval, byl, pracoval pro kremelskou propagandu, tak bych tohoto využil, vzal bych ty polopravdy nebo věci, co lidé znají, kde si nejsou úplně jistí, a na to bych nabalil nějakou další informaci, něco, co bych jim chtěl sdělit, nebo co bych chtěl, o čem, aby přemýšleli, nebo proti čemu, aby se vyhranili. Tak to je jako taková krásná návrat na to ostatní. Takže proč ne nakonec? Je to dobré podhoubí.
Na toto mi niektorí ľudia z tej ezoterickej scény povedali, ale preboha, to je blbosť, ja určite nie som ovplyvnený žiadnou kremelskou propagandou, pretože ja som predsa nikdy nezdielal, povedzme na Facebooku, nejaké oslavy Putina, alebo proste necítim sa byť ako rusofil. Ale je to skutočne to, čo oni chcú? Čo podľa teba chce táto propaganda v skutočnosti vlastne v našej spoločnosti urobiť?
Tak nemusíme pouze oslovovat nebo sdílet příspěvky. A já si myslím, že propagandou se dá i ta společnost jakoby rozložit. Když nebude jednotná, když tam bude mnoho protichůdných názorů, tak ta společnost je jenom oslabená a dá se tam páchat cokoliv dalšího. Takže já si myslím, že cílem třeba nemusí být jenom oslava Ruska, ale cílem může být jenom to rozladění nálady. A ta nálada, atmosféra, emoce, to všechno potom se dá hezky směřovat k nějakému dalšímu vlastnímu cíli. Takže nemusí se vůbec nic oslavovat. A navíc hezky si zmínil, že většina lidí si myslí, přece já nejsem žádný blbec, já se nechám ovlivnit, manipulovat, já bych na to přišel, kdyby se někdo o to snažil. Ze svojí profese a zkušeností mentalisty můžu dát ruku do ohně za to, že většina lidí, v podstatě všichni, kteří si myslí, že jsou tak chytří, že nedokáže nic obelstít, oklamat, že by si toho všimli, tak jsou tak nejvíc do kořán otevření všemu tomu klamu. Bylo to i několikrát dokázané třeba v rámci vědeckých experimentů, kde se skupina vědců sešla, aby byla svědky spiritistické seance. Takže se sešli, byli to vážení profesoři, matematici, fyzici, lékaři, všechno si zkontrolovali, protože řekli, my nejsme žádní blbci, aby jsme se nechali ochlamat nějakým tady komediantem. Nicméně to, že přišli vlastně na vystoupení kouzelníka, netušili, bylo jim to prezentováno seriózně, že hele, máme tady člověka, který skutečně dokáže kontaktovat druhou stranu, to znamená jakoby mrtvé zásvětí nebo
duchy.
Duchy. A tak k tomu byli skeptičtí, protože je to téma. Nicméně si právě proto všechno důkladně zkontrolovali, všechny ty destičky, stolečky, proprie ty svíčky, všechno zkoumali, jestli tam jsou baterie, dráty, táhla, všechno, co je napadlo. A potom byli svědky něčeho neuvěřitelného. Zjistili, že jim tam v místnosti levitují věci, vznášející se, předměty tam okolo nich pluly. Zvoneček odpovídal ano, ne na otázky, které kladly, a odpovídal správně. Dokonce planžeta jezdila po stole, dotýkali z toho pouze oni sami, a planžeta jim psala slova, odpovědi na otázky celými větami. Oni se zeptali a dostali odpověď slovětou, jako kdyby skutečně tam byl nějaký duch, který dokáže znát někoho z nich, babička, dědeček, příbuzný, někdo z rodiny. A když to skončilo, tak vlastně i tito vědci, tito zkoumaví, seriózní jedinci odpřísáhli, že byli svědky něčeho skutečně autentického, že tam nemohl být podvod, protože si všechno zkontrolovali. A tady se vlastně dostáváme zpátky na začátek, proč vlastně paranormální vyšetřování obvykle vždycky v historii bývalo bývalo propojováno s kouzelníky, kouzly, odborníky v tomhle oboru, proto to dneska dělám já, protože člověk vzdělaný ve svém oboru je vzdělaný ve svém oboru, ale neznamená, že v rukou kouzelníka to není obyčejný divák. Takže v případě, že mně někdo přijde na vystoupení, tak já mu také vytvořím tu iluzi, že je svědkem toho, že mu tam plujou předměty a že komunikujeme s jeho příbuznými, kteří už mezi námi nejsou. Ale je to iluze. A akorát ti vědci, které jsem zmínil, tak ti si mysleli, že jsou právě tak chytří, že je nedokáže nic obelstít. A to je hezká ukázka toho, že přesně kdo si to myslí, tak je nejvíc přístupný manipulaci. Naopak moje zkušenost je ještě taková z druhé strany, že ten člověk, který o sobě pochybuje, pochybuje o všech dalších a říká si, no tak to já nevím, jestli tak to mě asi napálí, jo, to já tam si sednu a teďka to tam asi se bude dít, no já nevím, tak ten, protože je plný pochyb, tak naopak jeho oko bývá rozptýleno a často si všimne detailů, který právě ostatní tak suverénní a sebevědomí nevidí. Moje osobní zkušenost a trochu trauma je, když jsem byl na jedné narozeninové oslavě a hrál jsem tam s lidmi z Kořápky, moji oblíbenou hru. A bylo tam asi 20 návštěvníků a každého z nich jsem obehrál velice snadno a po 2 hodinách tam nebyl nikdo, koho bych neobehrál, a jenom přes stůl, třeba 3 metrový stůl, tam seděla jich 80letá babička a ta vždycky věděla. To byl nebezpečný divák, protože já jsem zamíchal z Kořápky a říkal, jo, vpravo. Mně je to jedno, ale je to asi vpravo. No. A zase jsem to zamíchal a zase říkal, no teď to je uprostřed, to tam jako prohodil. To náhodou, já už špatně vidím, víte, ale... A zrovna jsem si toho teď všiml, že to je... Všichni ostatní by sázeli jinam, ale tato paní, který to bylo v podstatě jedno a která pochybovala, že to dobře vidí, tak si všimala nejvíc. To bylo za moji kariéru z Kořápkáře v podstatě asi jediný případ, kdy jsem měl takhle bystrého diváka. Byla to prostě 80letá paní, která tam seděla, měla spíš zájem o vnoučata než o nějaké z Kořápky. Nicméně jí oko vidělo a ve mně se to tak hluboce zapsalo, že to často v nočních můrách vídám. No. Tímto, pokud se bude dívat paní, taky zdravím a přeju pevné zdraví, protože to je mimořádný zážitek pro mentalistu.
Jakub, tak já ti chcem velmi pěkně poděkovat, že si dnes přišel na investigatorskou základňu a verím, že se v budoucnosti budeme opět takto počuť.
Já se taky těším a těším se, že příště, až tu usedneme, tak na sobě bude mít ty blílé pláště a každý jmenovku.
Zahráme to na vědce.
Zahráme to na vědce.